В ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Вітаю вас, шановні слухачі і глядачі. Ввечері 29 травня у Києві вбили російського журналіста Аркадія Бабченка. Він помер у машині швидкої після кількох пострілів у спину на порозі власної квартири. Останнім часом журналіст працював ведучим на телеканалі АТР у Києві. Аркадій Бабченко залишив Росію 2017 року. Свою еміграцію він пояснював можливістю відкриття проти нього кримінальної справи. За кілька місяців до переїзду в Україну він написав в посту у Фейсбуці, в якому заявив, що не шкодує про загибель російських військових, журналістів та артистів ансамблі імені Олександрова, які загинули в авіакатастрофі, прямуючи до Сирійської Арабської Республіки. Бабченко також гостро критикував російську владу, виступав проти анексії Криму і вторгнення Росії на Донбас. За попередніми даними слідства, основними версіями вбивства Бабченка є професійна діяльність та його громадянська позиція. Серед версій, які розглядає слідство, це професійна діяльність та громадянська позиція. Разом із цим ми повинні об'єктивно розібратися в усіх обставинах в ході розслідування. Можливо, тоді з'являться інші мотиви та версії, підкреслила речниця Головного управління національної політики поліції України в Києві Оксана Блищик. Ми поговоримо зараз про те, що відбулося з Оксаною Романюк, виконавчим директором Інституту масової інформації, представником в Україні організації «Репортери без кордонів». Вітаю, пані Оксано.
Вітаю.
От, бачите, такий сумний день, ще один вбитий журналіст. Причому, ви знаєте, що цікаво, що, як правило, в інших країнах жертвами вбивств стають люди, які критикують власну владу. Так було, до речі, свого часу і в Україні. Пам'ятаєте, коли у нас вбили Георгія Гонгадзе? Так, так. Сталося нещодавно на Мальті резонансне вбивство відомої журналістки пані Галіція, яка досить гостро критикувала мальтійську владу за корупцію. А у нас...
І, до речі, коли вбивають журналіста, одразу дивляться на те, кого він критикував.
Кого він критикував.
І навіть не коли вбивають, а насправді ось ми робимо моніторинг свободи слова в Україні. Ми реєструємо кейси нападів на журналістів, агресії і так далі. І ми завжди дивимося, кому було вигідно напасти на цього журналіста.
От я про це
і
кажу.
У ситуації
Бабченко,
з Аркадієм Бабченко, це опозиційний російський журналіст, який надзвичайно гостро критикував Путіна, критикував його за Крим, за ситуацію на Донбасі. Практично щодня він постив дуже критичні пости в соцмережі, які розходилися дуже широко і були дуже резонансними. Ми знаємо, що він отримував погрози і 28 травня у переддень убивства він написав у своєму твіттері, що оточення президента Путіна, я не пам'ятаю точно формулювання, але оточення президента Путіна публічно заявило про те, що оголосило пропозицію про його убивство. Він дав лінк у цьому пості на свій фейсбучний пост від 2014 року, в якому він згадував Кадирова, згадував російських праворадикалів. І я думаю, що, можливо, він щось знав, чи він щось перечував. Можливо, він отримував погрози, чи було за ним якесь стеження. І він знав, звідки це йде. Саме тому він і зробив цей твіт.
У нас на зв'язку член колеги Міністерства внутрішніх справ України, народного депутата України Антон Геращенко. Вітаю, пане Антоне.
Добрий день, Віталій.
От українській владі постійно дорікають в тому, що вона не може розслідувати вбивство журналістів. Що можна сподіватися щодо розслідування вбивства Бабченка, коли вже пройшло 2 роки з дня вбивства іншого російського журналіста, пана Шеремета, і якихось достеменних даних про те, що відбулося, немає. Так говорять критики української влади, і ця позиція, звичайно, не створює якогось такого тла, яке дозволяє сподіватися на те, що і це вбивство буде розкрито швидко.
Я хочу сказати, що 2 різних типи вбивства і по ділу в убійстві Павла Шемета дійсно у поліції служби безпеки мало інформації. І за 2 роки, к сожалению, не вийшли на істинителей, заказчиков, організаторів. Я убежден і був тоді, і зараз, що заказчики вбивства Павла Шемета знаходяться в Російській Федерації. Іменно в Росії було вигідно вбити Павла Шемета іменно таким способом публично в центре Киева сделать взрыв для того, чтобы создать проблемы в общественно-политической сфере Украины, обвинить в этом власть. Что касается убийства Бабченко, то и у полиции, и у службы безопасности есть гораздо больше зацепок. И сегодня о них расскажет глава службы безопасности Украины Василий Грицин в 17:00 на брифинге. Я думаю, что там будет очень много фактов, которые шокируют украинских граждан, шокируют мировую общественность.
Ну от почекаємо брифінгу. У вас є сподівання, пані Оксана, на те, що нам вдасться розслідувати цю трагедію?
Ми сподіваємося, що її буде розслідувано однозначно, тому що вона важлива. Це розслідування важливо не лише для внутрішньополітичного контексту. Я думаю, що воно важливо і в геополітичному сенсі також. Не будемо зараз забігати. Ми теж дуже чекаємо офіційної конкретної інформації, оскільки зараз було оприлюднено лише дві версії про те, що це або пов'язано з журналістською діяльністю, або з громадянською позицією. І конкретики зараз бракує, але сподіваємось почути цю конкретику. Це перше. І друге, я думаю, що дуже важливо, щоб це було оперативне розслідування. Максимально оперативне і якісне. І я знаю, що наші колеги-журналісти спільно зібралися і також проводять якесь паралельне розслідування. Вчора Денис Бігус закликав у соцмережах, якщо у когось є якась інформація, можливо, хтось там, відеореєстратори в когось працювали, то також передати цю інформацію. І, можливо, спільними зусиллями вдасться максимально швидко встановити виконавців і замовників.
Я хочу, щоб ви прокоментували мені от лист, який я отримав буквально кілька хвилин тому. Наша програма – це прес-реліз організації Amnesty International Ukraine. Ви бачили це?
Ні, не бачили.
Ну, це цікаве формулювання, бо нам потрібно про нього поговорити. Вбивство Аркадія Бабченка, російського журналіста та відомого критика Кремля, скоєне у Києві вівторок ввечері, є трагічною ілюстрацією уваги неспроможності української влади захистити громадянське суспільство та небезпечної ситуації, в якій зараз знаходиться свобода вираження думок в Україні. Говорять представники Amnesty International. Український уряд зобов'язаний забезпечити необхідний захист журналістів та активістів, які можуть опинитися під загрозою, зокрема тих, хто виступає з критикою політикою російської влади, а також ефективно та невідкладно розслідувати, хто стоїть за цим та іншим подібними злочинами.
Ну, от. Ну, я думаю, що до кожного не приставиш, напевно, співробітників якихось державних структур, щоб вони за ним ходили. І сьогодні була інформація про те, що Аркадій відмовлявся від державної охорони. І, ну, якщо
я
говорити
можу
з точки
зрозуміти,
зору,
це дуже важка річ, державна
якщо
охорона.
Говорити з точки зору безпеки, то можна було звернутися по державну охорону. Якщо він отримував погрози якісь, то, в принципі, я думаю, йому би не відмовили в цій охороні однозначно. Можливо, це було якесь його особисте рішення не звертатися по цю допомогу.
Депутат колишньої Державної Думи пан Вороненков мав охорону.
А знову ж таки, згадаємо кейс Вороненкова, згадаємо кейс Аміни Акуєвої, згадаємо, ну, безліч кейсів, які відбувалися тут і згадаємо той же Лондон і вбивство Скрипаля і напад на нього. Тому я вважаю, що корінь зла тут полягає, напевно, трошки в іншому. І просто приставленням охорони цю проблему не вирішиш. Тут треба вирішувати проблему, напевно, більш глобально.
Павло Канігін, кореспондент Канігін, спеціальний кореспондент російської нової газети у нас на зв'язку. Вітаю, Павло.
Привітаю, Віталій.
Ну от я розумію, що це не дуже приємний день для російської журналістики, як такої. Я вже дуже добре пам'ятаю, як я переживав ці дні в Москві зі своїми колегами, коли вбили Дмитра Холодова. Ви ще були зовсім тоді юним, Павло. Потім, коли вбили Анну Політковську, я пам'ятаю, як ми бачилися буквально за кілька днів перед її вбивством. Просто в супермаркеті. І вона попереджувала мене, що от проти неї є якісь загрози, що є небезпека. От тепер в Києві Аркадій Бабченко. Так, і у мене таке враження, що російським журналістам, вашим колегам просто не дають вибору. Вони не можуть реально виконувати свої обов'язки з точки зору висловлення своїх якихось думок, позицій, розслідувань, тому що є кордон, який, якщо ти його переходиш, то ти стаєш просто мерцем.
Ну, к сожалению, це так. И здесь надо признать, что, к большому сожалению, эти убийства происходят, тем не менее, на территории Украины. То есть погибают российские журналисты, российские политики, российские активисты, но в Киеве. И о чем это говорит? О том, что длинные руки у тех, кто стоит за этими преступлениями, о том, что они хотят кого-то подставить во властной вертикали Украины, в украинских элитах, или кого-то хотят подставить в элитах российских, хотят стравить опять две страны, поставить на грань новой ярой такой горячей фазы войны, окончательно столкнуть Россию в изоляцию, потому что ничто иное, как изоляция, будет следующим. Да, еще больше, да, закрутится эта вот спираль изоляции после этого кошмарного преступления, когда убили нашего друга Аркадия. Это не пройдет незамеченным, и международная общественность, конечно же, однозначно возложит вину на Россию, и это будет, в принципе, вполне справедливо, потому что о чем писал Аркаша? Аркаша, на что было направлено его перо, против кого? Против существующего порядка вещей в России, против существующей коррупционной власти, против той войны, которую развязали ястребы Российской Федерации. И, в общем, совершенно логично здесь, наверное, искать каких-то ответственных. И наоборот, нелогично, мне кажется, говорить 18-й год подряд о том, что это невыгодно Владимиру Путину, это невыгодно Кремлю, это все выгодно тем, кто хочет опять испортить России имидж, дискредитировать государственную власть накануне важного исторического события. И вот, ну, вот сейчас такое важное историческое событие — чемпионат мира по футболу. А до этого у нас была Олимпиада, до этого у нас была, там, я не знаю, Универсиада, второй или третий срок, какие-то выборы. В общем, всегда находились какие-то поводы, чтобы сказать, что очередное убийство невыгодно Кремлю, но тем не менее все эти убийства происходили, их заказчики до сих пор на свободе. Мы даже не знаем, кто ее заказчики. Заказчики до сих пор не установлены по делу Немцова, по делу убитого в Киеве Павла Шеремета, по делу Анны Политковской. Хотя, в общем-то, все следы в отношении двух этих заказных убийств ведут в всем известный 95-й регион Российской Федерации, в Чечню. Но там как-то эти следы теряются, следствие не хочет ничего делать для расследования, для того, чтобы выйти, да, на тех подонков, которые стояли за организацией и, собственно, заказом этих убийств. Ну и вот сейчас мы, наконец, в череде этих безнаказанных, жесточайших, коварных преступлений имеем гибель нашего коллеги Аркадия. И мы очень беспокоимся, что и здесь случится то же самое, что и было все эти годы. Потому что нет доверия к следственным органам ни России, ни, к сожалению, и к украинским следственным органам тоже доверия нет. Не раскрыто до сих пор преступление того же самого Шеремета, и это дает нам, конечно, большие такие серьезные опасения того, что и здесь все будет точно так же.
Дякую, Павло. Ну от, пані Оксано, все ж таки, от коли наскільки взагалі українські правоохоронні структури, ми вже говорили з Антоном про це, але це важливо, можуть розкривати злочини, коли проти них бореться не якесь там організоване злочинне угрупування, так? Не банда «Чорна кошка», ну, а реально держава, про це говорить пан Канигін.
На жаль, по справі Шеремета ми побачили, що були допущені помилки, не були враховані серйозні докази. І я дуже сподіваюся, що зараз у справі Бабченка буде враховано досвід попередній. І цих помилок, я дуже сподіваюся, що їх не буде допущено, або принаймні буде вжито зусиль, вже виходячи з попереднього досвіду, з тим, щоб все ж таки ця справа була розслідувана максимально. І чим відрізняється зараз ситуація, це також тим, що дуже активно одразу включилися журналісти в розслідування. Одразу вони почали збирати цю інформацію. Я думаю, що це також сприятиме тому, що це буде справа розкрита. Ну, нам залишається тільки сподіватись. Я думаю, що оцінки зараз давати зарано, оскільки кажуть, що під час розслідування важливі перші 3 дні. Якщо під час перших 3 днів буде встановлено хоча б щось, якісь конкретні там особи названі, то тоді можна буде говорити, чи це розкриваний злочин, чи ні. Тому я думаю, що перші оцінки ми зможемо через тиждень десь дати.
044-490-30-74, телефон прямого ефіру «Радіо Свобода». Ми розмовляємо з виконавчим директором Інституту масової інформації, представником в Україні організації «Репортери без кордонів» Оксаною Романюк. І от, в принципі, Павло Канигін намагався зрозуміти, кому вигідно цей злочин, кому він вигідний. Для чого взагалі вбивати Аркадія Бабченка?
Він, здається, досить чітко це артикулював, кому це вигідно. І, здається, він досить навіть сказав однозначно, що це вигідно російській владі і що за цим стоїть однозначно російська влада.
І це просто залякування, можна сказати.
І це, можна сказати, залякування. І мені дуже цікава тут, до речі, реакція російських журналістів. Я знаю, що сьогодні українські журналісти будуть збиратися на Майдані на 7 годину виходити для того, щоб просто згадати Аркадія. І я знаю, що люди зараз малюють плакати там, свічки будуть приносити. І от мені цікаво, чи будуть російські журналісти проявляти солідарність до свого колеги. Тому що убивства журналістів, вони насправді впливають дуже сильно на уряди, на країни, на суспільство. Вони є тими точками біфрукації, коли народ, напевно, стає він просто нещасним, оскільки загострюється питання справедливості, питання безпеки. Я знаю, що у нас дуже бурно реагують на все це, і мені б хотілося побачити також реакцію від російської журналістської спільноти. Я поки що побачила тільки окремі меседжі від того ж Книгіна, від інших журналістів. Ну, поки що немає інформації, чи будуть вони якісь кроки з цього приводу вживати.
Давайте послухаємо дзвінок у нас. Да, будь ласка.
Добрий день. Ну, наскільки зрозуміло, що це є політичне вбивство, і тут запитання, а чим взагалі займається Служба безпеки наша? Тобто, якось так, може, справді вона потребує серйозного реформування, ну, не боротися нібито з корупцією, не бути там смотрящими там в католицькому університеті, чи в хоровій капелі, чи в драматичному театрі, а зайнятися забезпеченням, ну, нашої життєдіяльності. І друге питання, хоч це питання може і не до вас, бо не ви за це відповідаєте. А друге питання, у нас було одне з найбільших вбивств в Україні, найбільших злочинів за часи незалежності, це розстріли українців на Майдані. Запитання до журналістів, чому ви це питання забуваєте і тільки пригадуєте про нього там в лютому чи в січні? Коли наступає чергова річниця?
Ну, насправді, ми постійно про це говоримо. Проводимо ефіри. Я сам не можу вже прорахувати, скільки ефірів я провів.
І навіть є група у Фейсбуці, називається «Журналісти у справах Майдану», де журналісти, я знаю, вони системно ходять на суди і системно це висвітлюють. Можливо, потрібно
ну, теж
якось...
Це дуже важко розслідувати цей злочин, коли головні винуватці всі просто втекли. Це теж треба правду сказати. Люди, які віддавали, можна, звичайно, щоб догодити людям, посадити якихось стрілочників, як то кажуть. Але ті, хто реально був винуватцем, представники державних структур, міністри, президент, прем'єр, вони втекли. Це теж дуже схоже на цю справу з вбивством російських журналістів.
Так, ситуація тут дуже складна. І якщо, ну, поки що складно коментувати з точки зору деталей і кроків офіційної влади, оскільки не було дуже багато сказано, і ми чекаємо також брифінгу цього, що буде в 5-й годині. Але можу тільки припустити, що кримінальний світ, український, російський, вони є досить інтегровані, і, напевно, замовити таке вбивство, воно не дуже складно. І є певні складнощі, припускаю, з тим, щоб це все встановити. При бажанні можна провернути будь-що. Але, звісно, я цілком розумію питання, які виникають до Служби безпеки, оскільки я ж кажу, що вбивства журналістів, вони завжди загострюють питання безпеки, питання справедливості, покарання. Тому будемо чекати і сподіватися на відповідь. І ми також будемо уважно стежити за ситуацією. Крім того, ми плануємо вийти з заявою, я думаю, від українських медіаорганізацій найближчим часом. І в цій заяві також плануємо підняти питання, ну, це попередньо, можливо, якогось фандрейзингу, фінансової підтримки серед українських журналістів, щоб ми могли, може, якось скинутися, тому що я знаю, що в Аркадія було 6 дітей, які лишилися зараз без батька. Я думаю, що тут ми також могли би проявити якусь солідарність і допомогти цій родині.
Послухаємо дзвінок.
Добрый день. У меня вот такой вопрос. Ну, раньше, когда не было камер наблюдения, было понятно, что подобного рода дела зависали на долгие годы и не были раскрыты. Но сейчас Киев напичкан камерами наблюдения. И тем не менее мы имеем висяки. Но это скорее риторический вопрос. Не к вам, но тем не менее. Почему так происходит? То есть вот зачем тогда нам камеры, когда потом мы видим в увеличенном объективы, лица этих людей, но их не находят. Спасибо.
Ну, я думаю, що це питання довіри, швидше, да, до влади ну, і того, компетенції.
Наскільки розумію, з'являється камери, з'являється інша злочинність, яка розуміє, що треба обманювати камери.
Абсолютно так. Ну, і це питання, напевно, компетенції і вміння працювати із цифровими якимись засобами пошуку інформації, тому що згадаємо тут знову ж таки про вбивство Павла Шеремета, коли журналісти, які отримали доступ до записів з цих камер, вони змогли їх розшифрувати за допомогою іноземних колег і за допомогою технічних спеціальних засобів. І тому ми якраз закликали українську владу залучити іноземних спеціалістів, можливо, з дешифровки відео. Я сподіваюся, що зараз до цього розслідування буде залучено іноземних спеціалістів, які матимуть якісь, можливо, просунутіші цифрові засоби для того, щоб зчитувати цю інформацію.
От цікаво, що ви говорили про допомогу Аркадію Бабченко, це дуже важливо, я сподіваюся, що буде така ініціатива журналістська, професійна, але цікаво, що йому готові допомогти прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков та голова Ради Федерації Федеральної Збройної Російської Федерації Валентина Матвієнка. У нього велика сім'я, яка лишила свого кормильця, ми соболезнуємо, каже Пєсков. Как бы не относился этот человек к этой России, но он человек по своему времени воевал за нее. Это человек, у которого осталось 6 детей, Россия готова оказать помощь и поддержку его семье.
Говорит, это очень цинично. Бачите? Просто если вспомнить про то, что все эти люди сприяли тому, чтобы он выехал из России, чтобы он не смог там дальше перебывать.
Він створили атмосферу ненависти, створили, можна так сказати?
Абсолютно. Він просто казав прямо, що якщо він там лишиться, то його посадять. І він прямо писав у соціальних мережах, що оточення Путіна готове його ліквідувати. Тому, як на мене, ці заяви досить цинічно звучать, і це швидше якась робота на міжнародну арену, тим, щоб показати, що вони готові розслідувати і так далі.
Послухаємо ще дзвінок, у нас ще є буквально пару хвилин, будь ласка.
Алло, добрий день.
Доброго дня.
Я хотіла сказати, що вбивство журналіста Аркадія Бабченка – це є подарунок Путіна на зустріч в Нормандській четвірці, яка скоро відбудеться, і це є російський слід.
Це теж, до речі, важливо. Таке, знаєте, підвищення акції. Якщо ви хочете з нами зустрічатися, то ви маєте розуміти, що ми можемо. Так, умовно кажучи, звичайно, це не можна говорити, поки немає результатів слідства, це версії.
Багато,
все так.
Так. Але поки що я не чула інших версій, окрім того, що це російський слід. Жодної. І від критиків, і влади, і від тих, хто підтримує, і навіть...
Ну, коли 2014 року я виступав з публічною заявою про те, що я знаю про загрози, які мені поступають, і про загрози життю, яка існує під час Майдану, то багато хто з моїх колег взагалі вважав, що це якесь, ну, навіть так... вигадки такі, що просто, знаєте, людина перевтомилася, вона знаходиться в такій ситуації, вона перебільшує рівень небезпеки. І мені було дуже важко якось довести, що я знаходжуся в непростій ситуації, навіть колегам, я вже не кажу про звичайних громадян. Тому що тоді ніхто не міг повірити, що можна перейти до систематичного знищення критиків режиму. А ми вже, я вважаю, що це був такий момент, коли людей почали під час Майдану до лісу вивозити, коли загинув Вербицький, коли побили нашого з вами колегу Ігоря Луценка, пам'ятаєте? Uh-huh. Коли просто кордон тут в нашій країні було, в Україні було перейдено, ну просто влада, яка перейшла цей кордон, вона поїхала до Москви, але можливості у всіх цих людей, таке враження, що вони залишилися так, ніби вони тут і нікуди не поїхали.
До речі, якщо звернути увагу, от якраз такі виклики для безпеки, вони якраз після 2013 року так. Почалися. Ці всі, от не було дійсно у нас до того, було більш-менш...
Силового тиску.
Силового тиску так, не було.
Так, знаєте, Оксана, перед зі мною зустрічалися люди, які Служби безпеки України, казали, що вони Служби безпеки, Янукович. Не знаю, чи я не міг цього перевірити. І вони мені відкрито погрожували в час Майдану. Я не хотів цього оприлюднювати, але це був такий реальний психологічний тиск. З добрими намірами. Ну, ми ж хочемо, щоб ви залишилися живим. І от тепер я бачу, що це все в результаті переходить в справжнє вбивство. Розумієте, погрози. І то коли Аркадію погрожували, він теж міг думати, як я. Ну, погрожують. Хочу створити атмосферу тиску. Насправді хотіли вбити.
На жаль, журналістів є певна професійна трансформація. Вона, знаєте, як у вчителів є професійна трансформація, вони починають так говорити голосно. Лікарів там своя. Журналістів з'являється такий синдром крутості. Ми не звертаємо уваги на загрози, ми здається, що всі двері відкриті. І це от якась